Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo? Strandvejen nummer 2. Der kan vi ikke bo. Det er en lille gammel utæt villa. Den flår vi bare ned og bygger noget nyt, som er grønt og energirigtigt og stort. Der hvor jeg bor, og rigtig mange andre steder i vores land, måske faktisk i den vestlige verden over en bred kamp, har man de senere år kunnet se, at huse bliver handlet, flået ned, materialerne kørt væk, grunden bliver ryddet, som i helt og dels ryddet, og så bliver der bygget et nyt hus. Cirka dobbelt så stort som det gamle, og så bliver der fyret plankeværk op mod vejen, og måske en jernlåge eller sådan en jernport, der glider til siden, når bilerne skal i garage. Måske isoleret og opvarmet garage. Og så har vi bygget noget, der er nyt og tæt, og vedligeholdelsesfrit. Og så kan vi fyre og få varmen, for det bliver alt sammen indenfor i det nye tætte hus. Vi fyrer ikke for fuglene. Vi er grønne. Måske. Nå, men det er i hvert fald moderne og pænt og finansieret på den rigtige måde. Og havnefronter i såvel hovedstad som provins bliver bebygget med store spektakulære byggerier af nogle bygherrer, som er villige og risikovillige til at finansiere og opføre bygninger ud fra en forventning om, at de får pengene hjem. Og mere til. Men så kommer der nogen og taler om nedrivningsstop og stop for nybyggeri. Hvad nu det? Hvor og hvordan skal vi så bo og arbejde og færdes? Line Stokgaard, arkitekt MAA Arkøje APS. Velkommen til dig.
Tak for det.
Du er, ja, som jeg lige har nævnt, arkitekt, autoriseret en af slagsen. Og da du i sin tid gik på arkitektskole og skulle vælge specialisering, hvad valgte du da, og hvorfor valgte du lige præcis det?
Jamen, jeg valgte, da jeg gik på arkitektskolen her i Aarhus, restaureringsafdelingen.
Ja.
Og det var en interesse for det kulturhistoriske, for kontekst og sammenhængen. Både sådan i det fysiske, i en bygning eller et byrum eller et landskab, mellem forskellige materialer, men også sådan kontekst i tid. Jeg ønskede at forstå det her med, hvordan mennesker og samfund de har formet og brugt vores omgivelser. Jeg synes, der er en stor værdi i det at holde liv i, eller skabe liv i, det vi allerede har.
En kulturhistorisk værdi simpelthen. Eller,
ja.
Og det er noget med, at den afdeling, den er faktisk i løbet af de senere år ekspanderet, vokset rimelig hæftigt. Er det ikke rigtigt, at I er blevet flere, eller der er kommet flere studerende, som ønsker at specialisere sig inden for den retning?
Jo, det tænker jeg. Altså, det har jeg faktisk ikke helt sådan styr på.
Det kan være, vores anden gæst ved det, når vi kommer til ham. Men så lad mig spørge dig, sådan, det er dit første møde med nogle af de udfordringer eller problemer, som vi står med i dag i forhold til byggebranche og klima og sådan noget, som jeg ved, du har udtalt dig om flere steder, også steder, hvor jeg har hørt det blandt andet senest på Kulturmødet på Mors. Hvad var dit første møde med dem? Altså, hvor du tænker, jamen, jeg går ind i det her sådan kulturhistorisk, og det er fedt, og vi skal ære det gamle, og det er der masser af værdi i, men pludselig så er der måske også en anden parameter, som taler for, at det der med restaurering kan være en god idé.
Man kan sige, at det med restaurering, der brugte vi jo faktisk rigtig mange af de biogene materialer, som vi taler om i dag, som i det, vi skal finde, udvikle, alt muligt andet. Så rigtig meget af den viden, den ligger jo, den har vi jo faktisk. Altså, vi skal bare ligesom genlære den og forstå den og bruge den nu, hvor vi står her i dag.
Og når du siger biogene materialer, så prøv lige at forklare, hvad det er.
Et biogent materiale er for eksempel træ.
Okay.
Altså, på et tidspunkt så blev det jo bare ligesom helt almindeligt, at man byggede en væg af stål og gips, frem for at bruge den af træ.
Ja.
Så det er bare for sådan helt Helt lavpraktisk.
Men når der så kommer nogle arkitekter, der har været nogle røster frem i dagspressen over et stykke tid faktisk efterhånden, som siger, nu skal vi have sat en stopper for alt nybyggeri. Det fremgik en artikel i Politiken for relativt nylig. Der er også nogen, der siger, nu skal vi have sat en stopper for alt nedrivning. Hvad er så grunden til, at de går ud og siger det? Hvorfor skulle det være, være nødvendigt?
Jamen, jeg synes, vi skal gøre begge dele. Vi skal stoppe nedrivning af alt det gode, vi allerede har. Og så skal vi stoppe nybyggeri af alt det, som ikke fungerer. Alt det i dårlige materialer, som ikke er godt for os mennesker. Det er heller ikke godt for kloden, men det er jo i bund og grund derfor. Jeg synes ikke, vi bygger, det er der mange, der ikke synes, vi bygger ikke inden for de planetære grænser. Vi bygger heller ikke noget, der er godt til mennesker. Og vi smider ufattelige mængder af virkelig godt materiale ud. Inklusiv vores forankring i tid og vores forståelse for samfund og omgivelser og alt muligt andet.
Men også rent praktisk, altså, hvad skal man sige, gode, solide mursten, eller hvad, som ryger i en vej et eller andet sted, eller hvad?
Smukke døre, der, altså ting, der bare skal vedligeholdes, eller bare renoveres, eller skal sættes et andet sted hen, altså som skal bruges et andet sted. Så der bliver, altså nu kan man sige, man taler tit om det her med CO2, at byggeriet har et kæmpestort andel i CO2-forbruget, men vi har jo også en kæmpe stor andel i spild og affaldsproduktion. Altså så alt det affald, rigtig meget er jo ikke affald. Det kunne jo meget, meget fint bruges.
Stort set det hele på nær asbesten, eller hvad er det?
Ja, det skal vi ikke. Det skal vi ikke bruge igen. Det skal vi ikke bruge igen.
Men nu, altså, du nævner det her med, at de planetære grænser, dem kommer vi også ind på, og du nævner, at der bliver bygget enormt meget materialer, som vi ikke bryder os om, eller som ikke er sunde osv. Det kommer vi også til at folde ud, men vil du ikke lige bare sådan indledningsvis op på overskriften, hvad er det for nogle materialer, som vi bygger i, som ikke er gode, hverken for klimaet eller for os som mennesker?
Jamen, jeg koncentrerer mig meget om parcelhus.
Ja.
Rigtig mange af dem, de bliver bygget i, altså, hvor det nærmest er sådan en plastikpose, der bliver taget ned, og så sætter man sådan en ventilationsapparat til.
Sådan en varmepumpe?
jamen, varmepumpe, men også bare ventilationsanlæg.
Okay.
For at man kan trække vejret derinde. Så altså for at huset kan ånde. Og det har man før bygget hus, der godt kunne ånde, fordi det ikke var med alle de der plastiske materialer. Maling, der ligesom er fyldt med mikroplastik. Altså mikroplast, alt det, der forurener vores miljø, og altså, så det er jo ikke kun for menneskerne, det er jo også for alt det andet.
Nicolaj Bo Andersen, også arkitekt MAA og professor MSO på Det Kongelige Akademi, leder af Center for Bæredygtig Bygningskultur og master i bygningskultur, bæredygtighed, strategi og transformation. En ordentlig lang titel, som vi nok ikke kommer til at repetere alt for mange gange i den videre samtale, men velkommen til dig under alle omstændigheder.
Mm-hmm, tak for det.
Og måske skal vi lige, nu har jeg fyret lidt forkortelser af, og MSO, det er noget med særlige opgaver, det er sådan en form for midlertidigt professorat. MAA, som man altid eller ofte ser arkitekt MAA, hvad er det? Mm-hmm.
Det betyder bund og grund medlem af Akademisk Arkitektforening, og det er jo opstået fordi, at arkitekt er ikke en beskyttet titel, som sådan alle kan kaldes arkitekt, men hvis du er uddannet på en af de to arkitektskoler i landet, så har du mulighed for at melde dig ind i foreningen og kalde dig MAA.
Okay, og de to skoler, det er på Det Kongelige Akademi i København, hvor du er ansat, og så er der Arkitektskolen i Aarhus.
Yep.
Ja. Da du i sin tid valgte specialisering, du får i virkeligheden de samme spørgsmål, som Line lige har fået. Hvad mm-hmm. valgte du da, og hvad var årsagen til, at du søgte i den retning?
Jamen, jeg har sådan set altid interesseret mig for gamle huse. Jeg har altid boet i gamle huse, og altid faktisk også kunne lide at gå og reparere dem og sætte dem i stand. Og jeg har egentlig også, da jeg var ung, troet, at jeg skulle være restaureringsarkitekt. Men jeg har også altid interesseret mig for bæredygtighed.
Ja.
Jeg gik jo i gymnasiet i slutningen af 80'erne, hvor Brundtland-rapporten lige var udkommet der i 87.
Fru Harlem Brundtland, som var
norsk statsminister, og leder af det her, den her gruppe under FN, som har så formuleret nok den mest berømte formulering af, hvad ordet bæredygtighed betyder, som er noget i retning af, at det handler om udvikling for nuværende og fremtidige generationer.
Det er sådan meget to the point, må man sige.
Det er to the point. Ja. Det kan man så også sagtens diskutere, hvad det betyder. Så der havde vi om det, og vi havde en super god biologilærer, der lærte os om udvaskning af kvælstoffer i søer og vandløb og alle de der ting. Og så tænkte jeg, okay, fint, nu ved vi det. så må der være nogle voksne i lokalet, der ligesom løser de problemer der.
Men til din store skuffelse, eller hvad?
Det var der så ikke rigtigt.
Okay.
Og så på et eller andet tidspunkt for nogle år siden, så gik det så op for mig, at det var måske mig, der blev nødt til at påtage mig den opgave og være den voksne i rummet.
Og det er jo sjovt også, fordi ordet bæredygtighed, det er jo, har jo faktisk over 200 år på banen, og der er en meget skæg historie, der knytter sig til det, vil du ikke?
Ja, altså i bund og grund har alle sådan samfund jo haft en bevidsthed om, at man skal spare på ressourcerne og sørge for at strække de ressourcer lang tid nok, så man kan overleve, altså næste generation kan overleve. Og i middelalderen og den sene middelalder, der var der faktisk også en økologisk krise i, for eksempel på Bornholm var man løbet fuldstændig tør for træ.
Okay.
Fordi man bruger træ til at bygge med, man bruger træ til at opvarme med, man bruger træ til at lave skeer og møbler og alle mulige ting og sådan noget, og man havde glemt at plante nyt.
Okay, det var ikke smart.
Det vil så ikke særlig bæredygtigt, men det interessante er jo, at i sådan en parentes bemærket, at det sætter sig også i den lokale bygningskultur, altså bindingsværkshusene på Bornholm, der kan man se, at afstanden mellem stolperne er større, end det er på Sjælland og Fyn, for eksempel.
Okay, det er interessant.
Så det har sådan direkte, aflæselighed i vores bygningskultur.
Ja, ja.
Men så i Tyskland var der en fyr, der hed Karl Hans von Karlowitz, der i 1713...
Så det er 300 brugte, år siden.
Det er faktisk 300 år siden. Han brugte det her ord, eller det her begreb, nachhaltige Nutzung, altså bæredygtig brug,
okay,
om skov.
Ja.
Og det handler i bund og grund om, at, at sikre, at der er en ligevægt, en balance imellem tilvækst og afkast. Altså man kan godt høste træ i en skov, så længe man tør for, at den tilvækst af skoven, den er på samme niveau.
Ja.
Og altså, at der så er noget også til fremtidige generationer. Og det interessante var, at han foreslog faktisk tre forskellige veje til bæredygtig brug på det tidspunkt. Og det ene, det var at effektivisere, altså bruge den ressource mere effektivt. Den anden var at bruge noget andet, altså substituere. Og det lidt pussy var på det tidspunkt, der foreslog han så at bruge den nye smarte teknologi kul.
Ja.
Som vi så også siden har fundet ud af, at ikke var så super smart. Og den tredje vej mod en bæredygtig brug handlede om at lade være med at bruge så meget. Altså lade være med at overforbruge. Og det er sådan set lige præcis den, som
den, vi står
er
i blevet
super, super aktuel igen i dag.
Ja. Hvor man taler om noget, der bliver kaldt SER.
I FN's klimapanels IPCC's rapport, der bruger de det her SER-framework, altså SER-rammeværk, for at beskrive bæredygtig byggeri i bund og grund. E'et, det består for effektivisering, altså at bruge en ressource mere effektiv. R'et står for renewables, altså fornybare ressourcer. Og så S'et, og det er jo så det, vi glemmer hele tiden, det står for sufficiency. Altså at nok.
Tilstrækkelighed.
Ja. Og det kan egentlig forstås på to måder, kan man sige, fordi det er jo både noget med, at dem, der ligesom har for meget, vi skal måske prøve at gå lidt ned i forbrug, mens dem, der har for lidt, de skal måske gå op i forbrug, så de får nok. Og det er sådan set det, der er pointen.
Så det balancerer.
Ja.
Første gang, du mødte nogle af de her klimaproblematikker, nu ved jeg ikke, om det så simpelthen var den der Brundtland-rapport, som du lige nævnte, altså men i forhold til det her med byggeriets indflydelse på dem, hvor du tænker, okay, her har jeg som arkitekt og som en, der er med til at planlægge, hvordan vi bygger, og hvordan det ser ud, og hvor vi gør det, osv. Mm-hmm. Altså, hvor var det første gang, du støtte på det, og hvad gjorde det ved dig, da du så, hold da op, min branche har faktisk en pænt stor rolle i det her?
Jeg tror ikke, jeg lige kan pege på sådan et bestemt tidspunkt på den måde. Det er noget, der sådan udvikler sig. Altså, jeg tænker på arkitektur på den måde, at det er jo en materiel praksis. Vi udvinder nogle ressourcer og bygger dem ind i en bygning, og vi bruger en masse energi til at gøre det, men også til at varme op og køle af og sådan nogle ting. Og i den forstand, så er hele det spørgsmål om, hvordan vi forvalter de her ressourcer på en fornuftig måde, det er jo et æstetisk spørgsmål. Altså, hvordan sætter vi de her materialer, de her ressourcer sammen på en fornuftig måde, så de er meningsfulde, så vi oplever dem som meningsfulde. Så det er den ene ting. Men den anden ting er, så i forhold til også det her med sufficiency, det er jo så, hvordan fordeler vi så de her ressourcer på en ansvarlig måde, på en retfærdig måde. Så derfor så bliver bæredygtig bygningskultur i sidste ende et etisk spørgsmål.
Så æstetik og etik fik vi lige på banen her. Lige sådan, inden vi hopper hurtigt videre, det her med at stoppe nybyggeri og nedrivning osv., osv., som Line også lige sagde noget kort om. Hvad er det for dig at se pointen med det?
Jamen, i virkeligheden tænker jeg det som noget, der egentlig burde være ret ukontroversielt og meget logisk, fordi altså, vi kan konstatere, at 6 ud af 9 planetære grænser er overskredet. Vi forbruger ressourcer i Danmark svarende til, at vi har 4 planeter til rådighed. Byggeriet er ansvarlig for op til 35% af den energi, det energirelaterede drivhusgasudslip.
35%
på EU-niveau. Vi er ansvarlig for halvdelen af ressourceforbruget. Og samtidig så kan vi konstatere, at vi i Danmark har det suverænt højeste antal kvadratmeter per person. Altså 77 kvadratmeter per person i gennemsnit. Så vi kan ikke bare blive ved og fortsætte på den måde. Vi bliver nødt til at gøre tingene på en anden måde.
Og det er også noget med faktisk, at Danmark ligger meget højt i det bebyggede areal, altså på landjord.
Det kan man så sige. Landet er jo fuldt udnyttet, altså, og der er jo kamp om kvadratmeterne, kan man sige. Ja, ja. Altså, alle vil jo have mere plads, og der skal også, altså, vi skal også have mere plads til mere vild natur og flere skove, og så videre, ikke? Så vi kan ikke bare fortsætte den udbygning, som vi tidligere har gjort.
Og nu er I faktisk begge to i her den indledende samtale nævnt de planetære grænser, og du fortalte lige, Nikolaj, at 6 ud af 9 af dem er overskredet, og det får vi lige lidt indføring i her. Rio de Janeiro, 1972. Jeg gentager, 1972, altså 52 år siden. FN afholder den første globale miljøkonference, og frem mod den har de to forskere, antropologen Margaret Mead og den Pulitzer-vindende mikrobiolog, miljøvidenskabsmand og generalhumanist René Dubos, udgivet bogen Only One Earth, kun én jord. En titel, der naturligvis implicerer, at vores klodes ressourcer ikke er uendelige, at der er grænser for, hvad vi kan gøre, uden at det påvirker vores hjem og vores liv. I dagbladet Information i september 2023 vender den altid grundige og sobre klimaskribent Jørgen Steen Nielsen Mead og Dubos titel lidt rundt og skriver, at jorden er én. Det hele hænger sammen. Undersystemer og balancer er indbyrdes afhængige og indbyrdes stabiliserende, og når et system begynder at slingre ud af ligevægt, så bliver de andre påvirket, og så risikerer vi en dominoeffekt, der skubber hele systemet ud af ligevægt, og så bliver det ufedt i en langt større skala. I 2009 introducerede et internationalt forskerhold med dansk deltagelse ideen om planetære grænser, som vi i dag arbejder med 9 af. 6 af de 9 grænser er i dag overskredet. Nogle af dem meget. Som professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet, Catherine Richardson, siger, så er det ikke ensbetydende med dommedag, men det er et klokkeklart advarselssignal. Og nu får I så lige listen til orientering. I bliver ikke hørt i den. De 9 planetære grænser er klimaforandring. Den er pænt meget overskredet. Biodiversitet, også ret overskredet. Ændringer i skovdækket, overskredet. Ændringer i ferskvandsforbrug, overskredet. Udslip af kvælstof og fosfor, pænt meget overskredet. Og fremmede stoffer, virkelig meget overskredet. På niveau med overskridelsen af biodiversitetsgrænsen. Fremmede stoffer handler ifølge forskerholdet om, at, citat, 100.000 af syntetiske kemikalier nu bliver produceret og tilført miljøet. For mange stoffer er de potentielt store og langvarige effekter på processerne i det jordiske miljø og især biosfærens integritet ikke særlig godt kendt, og deres anvendelse er ikke særlig godt reguleret, citat slut. Forskerne påpeger, hvordan menneskeheden gentagne gange er blevet overrasket over sådanne fremmede stoffers skadelige effekter, fra sprøjtemidlet DDT over de ozonnedbrydende CFC-gasser til dagens plage i form af de mange PFAS-forbindelser og pesticider i drikkevandet. Og Catherine Richardson tilføjer, den eneste måde at bevare et sikkert råderum er, hvis vi ikke putter disse syntetiske kemikalier ud i det åbne miljø. Miljøet er et finjusteret system, der har brugt 3,5 milliarder år på at afstemme, hvordan geosfære og biosfære skal lege sammen. De sidste tre grænser, som endnu ikke er overskredet, men nærmer sig grænserne, er forsuring af havene, aerosoler i atmosfæren og nedbrydning af ozonlag. Og aerosoler er bittesmå luftbårne partikler, sodet smådråber støvpartikler, som spreder, tilbagekaster eller absorberer solens stråler og den infrarøde stråling fra jordoverfladen. De kan påvirke skydannelsen og dermed regnmængden. Men altså, hvad har alt det så med byggeri, parcelhuse og byplanlægning at gøre i Danmark? Danmark ligger lige nu på en suveræn førsteplads for gennemsnitligt grundareal per indbygger. 77 kvadratmeter. 77. Cypern, Sverige og Nederlandene følger efter med 59, 58 og 56. Altså i forhold til 77. Vi mangler altså ikke indendørs kvadratmeter her til lands. Og når man ser på skadelig udledning, så står den rigeste 1% af jordens befolkning for lige så stor udledning som de fattigste 66%, 2/3, som så i vid udstrækning mærker konsekvenserne noget voldsommere. Reduction Roadmap er et værktøj, der med baggrund i klimavidenskaben opstiller konkrete årlige CO2-mål for nybyggeri i Danmark. Roadmappet viser, hvor byggebranchen står i dag, hvor den skal hen og med hvilken hastighed klimabelastningen fra nybyggeri skal nedbringes for at bygge inden for Paris-aftalens målsætning om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader Celsius. Nikolaj Bo Andersen skriver i sin artikel Space Justice i Magasin for Bygningskunst og Kultur, at, citat, initiativet foreslår en ny national gennemsnitlig grænseværdi for boligbyggeri, erhvervsbyggeri, skoler og institutioner på 5,8 kilo CO2-ekvivalent per kvadratmeter per år i 2025 og en stig mod 0,3 kilo CO2-ekvivalent per kvadratmeter per år i 2030. Og jeg indskyder lige, at udledningen i december 2023 lå på 9,5 kilo. Det er den, der ganske ned på 5,8 i første omgang. Nikolaj Bo Andersen er dog i tvivl, om det tiltag er ambitiøst nok, i det man regner med en kun 50% sandsynlighed for overhovedet at nå Paris-aftalens 1,5 grader Celsius-mål, og udelukkende medregner den ene planetære grænse, den for klimaforandringer, og altså ikke de 8 andre. Ja, Nikolaj Bo Andersen, nu fik vi citeret noget fra din artikel her, Space Justice, der var lidt om Reduction Roadmap, og så de her reduktioner, og der, man taler om kilo CO2-ekvivalent per kvadratmeter. Jeg ved ikke, om du har noget til for, måske kan du lige fortælle, hvad CO2-ekvivalent dækker over?
Det er sådan set et godt spørgsmål. Altså det er, når man medregner ikke kun selve CO2'en, men også det, der ligesom svarer til altså udledningen, kan man sige. Ikke?
Ja.
Altså, men jeg vil gerne lige sige, at hele det her Reduction Roadmap er jo et rigtig godt initiativ. Altså, det er jo en meget, meget stor del af branchen. Så vidt jeg husker, at det er nu over 600 virksomheder, organisationer, aktører inden for byggebranchen, der har skrevet under på og sagt, det vil vi faktisk gerne, det der.
Altså, når du siger virksomheder, så er det dem, der fremstiller materialer, ingeniører,
virksomheder, arkitekter. Det er både arkitekter, ingeniører, producenter, ja. Organisationer osv. Så det burde jo egentlig være en no-brainer, kunne man sige, for vores politikere at sige, okay, så gør vi det. Problemet er bare, at den seneste aftale, man har indgået her i foråret, der ligger man på, og nu må du ikke lige hænge mig op på tallet, fordi det er lidt noget, altså der er sådan nogle, differentierede grænseværdier, men den ligger på 7,1, altså den ligger altså væsentligt over det, som Reduction Roadmap forskriver.
Som er de 5,8.
Ja. Og hvis man så skulle være kritisk igen overfor Reduction Roadmap, man vil sige, hvis man så arbejder med en højere sandsynlighed for, at vi skal overholde CO2, eller Paris-aftalen til 1,5-gradsmål, altså ikke bare en 50% sandsynlighed, men måske en 83% sandsynlighed, så kan vi helt ned på 2,5
men, til men næste år. Når man siger 50% sandsynlighed, det er sådan lidt, hvad ligger der i det?
Altså, jamen nu er jeg jo bare arkitekt, så det er ikke mig, der laver den slags tal der, men det er jo, når man udregner det kulstofbudget, som vi har tilbage. Altså okay. Hvis man ligesom siger, hvis vi skal have en vis sandsynlighed for, og det er sandsynlighedsregning, altså hvis vi skal sørge for at holde temperaturstigningerne under de her 1,5 grad, som er vedtaget, må jeg lige understrege, at 196 lande i verden har sådan set skrevet under på, at ja, det skal vi gøre. Og så regner man nogle sandsynligheder for, hvor meget kan vi så tillade os at udslippe atmosfæren, inden vi når den grænse der. Ikke?
Parcelhuse, Line, det er sådan noget af det, du for alvor har specialiseret dig i. Jeg ved ikke, om det faktisk er den dominerende boform herhjemme. Er det den flest danskere bebor, eller er der lige så mange i etagebyggerier inde i byerne, eller hvad? Det er et spørgsmål, som vi ikke har forberedt, så det, hvis du ikke lige har tallet på, så...
Det har jeg ikke lige tallet på. Men Nej. Jeg ved, at det er sådan en af de mest attraktive boformer.
Ja.
Så det er sådan ligesom det, folk, de sådan, eller mange stiler hen imod. Så, og der bor jo rigtig mange, fordi vi har 1,1 parcelhus i landet. Altså,
Og hvad er problemet med måden, vi bygger dem og bor i dem på i dag? Altså i forhold til materialer, som vi lige hører, transport, antal kvadratmeter... investeringer af forskellige arter, arealudnyttelse osv. Hvorfor er det et problem, den måde, det foregår i dag?
Jamen, for det første, som vi lige snakkede om før, så bor vi på rigtig, rigtig mange kvadratmeter. Og rigtig mange af de kvadratmeter ligger i parcelhusene.
Ja.
En stor del af...
Altså de 77 der.
Ja.
Ja.
En stor del af de her parcelhus, de er kun beboet, jeg tror det er 60%, af 1-2 personer. Fordi det er jo nogen, der har bygget de her huse, blandt andet i 60'erne og 70'erne, og de bor der jo stadigvæk, det er jo deres hjem. Men
børnene er flyttet.
Børnene er flyttet, ja. Det er et problem, fordi at de når de kommer højt op i alderen, ikke har overskud længere til at vedligeholde på husene. Men det er også i bund og grund er det ikke de mennesker, som jeg tror er det største problem, fordi de lukker dørene og varmer kun en del af deres huse op og sådan noget. Så det er ikke fordi at det er et problem, at de bor der. Problemet er bare, at der kunne bo mange flere. Og når de bor der, så er der et andet sted, hvor der er nogle andre, der gerne vil bo i et parcelhus.
Men skal vi så bede dem om at flytte til noget mindre, sådan så de lidt større familier kan flytte ind i de lidt større arealer, eller hvad?
Altså, det synes jeg ikke, fordi jeg synes, det fungerer jo ikke det der med, at vi altid skal ligne alle dem, vi bor sammen med, nødvendigvis.
Nå.
Men vi kunne sagtens dele nogle af de her, fordi man kan sige, at så skal det være en stor familie, der kommer, hvis vi overhovedet skal ned på en meget stor familie, der skal komme for at komme og bo på de her... kvadratmeter, hvis de så ligesom skal fylde det ud på den helt super ansvarlige måde. Men i stedet for, så kunne vi dele nogle af de her parcelhus op, ligesom vi har gjort med lejligheder og dobbelthuse og alle mulige andre ting, så kunne vi godt dele nogle af de her huse, så de kunne godt være både til en måske også en lidt mere seniorvenlig bolig og en familie eller et bofællesskab. Eller, altså, der bliver jo brugt enorme ressourcer på at bygge nye bofællesskaber på bar mark. Det er heller ikke bæredygtigt, selvom at man kan... Der er gode intentioner for at komme tæt på, men så er det ikke alligevel, fordi man bruger stadigvæk bare, igen, arealer. Man bruger nye materialer, og man kunne godt bruge de her, apropos også det, der også er problemet i de nye byggeriet, det er også den infrastruktur, der bliver lagt, der også skal lægges ud. Så det er jo ikke kun den enkelte bolig, det er jo alt det
andet. Der skal også være en vej og en børnehave og trafiklys. Og,
Ja. Så der er meget i det, der er en udfordring. Og derfor så synes jeg ikke, at det giver mere. Fordi man kan hurtigt komme til at sige, at de gamle skal bare rykke ud, og så skal der rykke nogle nye ind. Men,
det er også lidt voldsomt, ikke?
Jo, det bliver nemlig lidt voldsomt, men jeg tror heller ikke nødvendigvis, at vi bliver klogere af det, for jeg tror godt, vi kan lære rigtig meget af hinanden på tværs af generationer.
Ja.
Og vi skal jo også, det skal jo også løse nogle af de andre udfordringer. Det behøver vi ikke komme ind på nu, men det er bare, vi har også en demografisk udfordring, hvor vi heller ikke rigtig har nok hænder til at passe på hinanden.
Mm.
Så det hjælper ikke, at vi bare fortsætter med at leve på den måde, også som vi har levet på.
Men mangler der, om man så må sige, regulering? Altså man kan sige, at vi har trafikregler, og vi har skatteregler, og vi har regler for alle mulige måder, som vi gebærder os på og bidrager til samfundets vedligeholdelse, om man så må sige, på forskellig vis. Men måske ikke så meget inden for vores måde at bo på, eller hvad?
Hvordan ser du med det? Der findes jo en lokalplan, for eksempel for et kvarter. Men den er jo ikke nødvendigvis blevet opdateret. Og så findes der jo... der er heller ikke nogen måde at håndhæve det på. Og den lokalplan er måske skrevet i 60'erne, dengang at det kvarter blev udviklet. Og derfor har den jo ikke ligesom fulgt med. Så den forholder sig jo ikke til de udfordringer, vi står med i dag. Og den forholder sig jo... Altså den har heller ikke som regel i hvert fald ofte ret meget mulighed for at kunne blive håndhævet.
Altså skrevet på et tidspunkt, hvor de... problemer, vi forholder os til i dag, ikke var præsente på samme måde, som
de er det. Ja, så står der, at det skal være en bolig til én familie.
Ja.
Altså, det behøvede det jo så ikke at være i dag. Det ville faktisk være en god idé, hvis det ikke nødvendigvis var det. Men der er nogle andre kvaliteter, som man gerne søger, som man gerne vil bevare og passe på i det. Og det er jo det der med, at hvis man bare siger, jamen giv los, altså, så er der jo nogen, der køber de huse op, og så banker de masser af små boliger ind, og så, altså, eller så pakker de det tæt. Så der er jo nogle, der er nogle overvejelser, der skal gøres, og der skal jo, ligesom i forhold til skat og trafikregler og alt muligt andet, så skal der være nogle rammer, der ligesom kan, der kan rumme det, og noget, der, altså, der også sørger for, at det bliver håndhævet.
Ja. Så er der det her med materialerne også, som vi taler om, at nogle er mere ressourcekrævende at fremstille end andre, og måske knap så hensigtsmæssigt også, når de skal transporteres, altså beton og jern og glas, som jo er sådan ret moderne byggematerialer. Mm. Og så er der jo også træ, og man har de senere år eksperimenteret med alle mulige former for isolering med gamle vispapir og tang og muslingeskaller og hvad det ellers man har fundet på af fine ting. Altså den her med vores materiale, brug. Er der nogle kommentarer at knytte til det, som I lige
skal med? Jeg kunne sige, nu nævner du tang, ja. Altså træ og alt muligt andet som isoleringsmateriale. Det var bare, så vi peger lige tilbage igen på, hvad var vi? Altså, det har man jo brugt før også. Så det er jo ikke, fordi man har fundet på nu nødvendigvis at bruge det. Det er jo fordi, at man har fundet ud af,
hvad var det? Det var ikke noget nyt
i. Nej, i bund og grund ikke. Der har været tangtage. Altså, man har brugt nogle af de materialer, der ligesom var, når naturen også gav nogle materialer, man kunne høste, eller man kunne samle op, som man kunne bruge, altså uden at skade naturen.
Mm. Ja, men altså, man kan sige, hele den der diskussion om biogene materialer og sådan noget, det er jo rigtig, altså, der er nogle af de her meget, meget CO2-intensive materialer, altså beton og stål og sådan nogle ting, som vi bare skal skære ned på.
Så er CO2-intensiv, fordi det er fremstilling af dem.
Ja, udledende normer af CO2.
Transport.
Men det bedste, vi kan gøre, det er jo at bevare det, vi har. Altså lade materialerne være i bygningssystemet så lang tid som muligt. Restaurere, reparere, nænsomt transformere de bygninger, vi har, og bygge dem om og dele dem bedre. Altså i forhold til altså det her spørgsmål om energi og ressourcer, så er der flere og flere studier, der peger på, at det er bare bedre at restaurere, transformere det, vi har, i stedet for at rive ned og bygge nyt.
Så stop nedrivning og stop nybyggeri.
Ja.
Og så er der jo forskellige kloge hoveder rundt om i forskellige sfærer her i vores liv, som har forsøgt at fremskrive nogle af de udviklinger, vi kigger på i dag, og dem hører vi lige nogle af her.
Hologram going live in 3, 2. I was born in 2015. When the world went to Paris and was issued a warning. Scientists told us way back then that if the average temperature on Earth increased beyond 1.5 degrees Celsius, there would be devastating consequences. And they were right. Just look around.
Today is July 16th, 2037. The highly anticipated climate change meeting, COP42, continues today in Israel amidst urgent cries for action and hope.
Yet here we are in 2037, considering the possibility of an increase of 2 degrees.
Ekstrapolere er at tage en nuværende tendens, og så fremskrive den for at se, hvordan et scenarie udvikler sig, hvis den nuværende tendens forbliver uændret. TV-serien Extrapolations, som gør netop det i forhold til klimaudvikling, biodiversitet, AI og magtfordeling i verden, er en serie skabt af Scott C. Burns, som også skrev filmen Contagion, en film fra 2011 om en global pandemi, som vi alle sammen så eller genså i 2020, da covid-19 pludselig ændrede måden, vi levede vores liv. Scott Burns er med andre ord en mand med noget på scene og et blik for vores liv og planet, som vi måske gør godt i at være opmærksom på. Extrapolations fremskriver en temperaturudvikling ud over de navnkundige 1,5 grader Celsius, som klimatopmødet i Paris i 2015 fastslog som tipping point for alskens dårligdom, forudsiger enorme tab af dyrearter, nye menneskelige kroniske lidelser som sommerheart, svækkelse af hjertet på grund af høj varme, desperate terroragtige forsøg på såkaldt geoengineering og klimaflygtningekriser.
In addition to heat and air quality, Emotional stress has been known to trigger cardiac events related to summer heart.
I know.
4 fatalities have been linked to thermal cardiomyopathy, commonly known as summer heart, during the current extreme heat event. Pest Control Health Monitor.
Sæt i scene i futuristiske byer med grønne hustage og lodrette haver, der skal reducere ophedning og forbedre luftkvalitet. Flydende byer bygget af bæredygtige materialer, der imødegår stigende vandstand og skaber energi med sol, vind og vand. I et større perspektiv, bæredygtig arkitektur og byudvikling som afgørende i forhold til klimaforandringer og beboelige byer. Det er det antropocene, som er ideen om en epoke, der begynder med menneskets tydelige indflydelse på jordens geologi og økosystemer, herunder menneskeskabt klimaforandring, men selvfølgelig ikke kun det. Det gælder også dyrkning af jorden, økosystemer, biodiversitet og udryddelsen af dyrearter.
Have you ever watched a baby learning to crawl? Because as any parent knows, it's gripping. First they wriggle about on the floor, usually backwards, but then they drag themselves forwards. And then they pull themselves up to stand. And we all clap. And that simple motion of forwards and upwards, it's the most basic direction of progress we humans recognize.
Og det er her, økonomen Kate Raworth præsenterer sin donut. Fra scenen i et af de efterhånden velkendte auditorier, hvor TED Talks bliver afholdt, fortæller Raworth om babyer, der først lærer at kravle, sidenhen at rejse sig op og gå. Fremad og opad er den mest basale retning for fremskridt, vi mennesker kender, siger hun. I 2017 udsendte Raworth, som er ansat på universiteterne i både Oxford og Cambridge, bogen Donut Økonomi – 7 principper for en fremtidig økonomi. Den forsøger at beskrive en bæredygtig økonomi og gør i den proces op med den udbredte idé om, at økonomi skal vækste for at kunne noget som helst. I stedet fokuserer Raworth på en model, som sigter efter, at alle på kloden har adgang til at få dækket de mest basale behov, f.eks. mad, bolig, sundhed og uddannelse, samtidig med, at vi ikke forringer fremtidige generationers muligheder ved at mase eller udsulte planetens økosystemer.
Imagine humanity's resource use radiating out from the middle. That hole in the middle is a place where people are falling short on life's essentials. They don't have the food, healthcare, education, political voice, housing that every person needs for a life of dignity and opportunity.
Raworths model tegner indefra og ud et billede af alle de basale behov, som vi mennesker har. Vand, mad, indkomst, uddannelse, lighed, sundhed osv. osv. De ligger i centrum af hendes cirkel under overskriften Det sociale grundlag. På ydersiden finder vi de grænser, som kloden, det vil sige den, som skal dække behovene, rummer. Det er klimaforandringer, brug af ferskvand, forsuring af havene, nedbrydning af ozonlag, tab af biodiversitet osv. Og den krans, den donut, som ligger mellem cirklens centrum, som vi gerne vil ud af, altså derude, hvor vores behov bliver opfyldt, og så ydersiden, hvor vi støder på begrænsningerne, den bræmme mellem de to er donutten, og der er grænser for, hvor stor den donut kan blive.
We cannot let our collective resource use overshoot that outer circle, the ecological ceiling, because there we put so much pressure on this extraordinary planet that we begin to kick it out of kilter. We cause climate breakdown. We acidify the oceans, a hole in the ozone layer, pushing ourselves beyond the planetary boundaries of the life-supporting systems that have for the last 11,000 years made Earth such a benevolent home to humanity.
Men i 2024 har vi altså overskredet 6 af de 9 planetære grænser.
This is the state of humanity and our planetary home. We, the people of the early 21st century, this is our selfie.
Det er antropocene som evolutionær tid, æra og Kate Raworth og donutten. Det tidlige 21. århundredes selfie er altså en med 6 overskredne grænser af 9 mulige, sagde Kate Raworth her til sidst. Vi har efterhånden fået en del analogier og måder at tænke vores færd mod klimaafgrunden. ud over dunderdens kant, ud over afgrundens rand på første klasse, som nogen beskriver det. Orkestret spiller, mens Titanic synker, og så er alle de der kendte metaforer for, at det lige om lidt går fra slemt til værre til slut. Og nu begynder byggebranchen, gud hjælp mig også, helt bevidst at skære den gren over, som den selv sidder på. Kunne det se ud som. Men sådan er det formentlig ikke. Måske er der faktisk bare tale om, at en af de industrier, der sviner meget i klimaregnskaberne, sammen med flytrafikken, kødproduktionen og tekstilindustrien, nemlig byggesektoren, beder om lov til at bygge på andre måder, end vi hidtil har gjort, for netop at imødegå de problemer, som vi skaffer os selv på halsen ved at blive ved med at insistere på nye, store jern-, glas- og betonbyggerier på virkelig store andele af klodens areal. Og Line, hvis du skal pege på nogle af de hindre, der for dig at se står i vejen for at løse eller måske bare reducere de her problemer, hvad tænker du så, der skal til for, at vi kan komme noget af det her til livs?
Nu har vi været inde på det med at få stoppet for nybyggeri, som bare sådan blindt fortsætter. Vi har også snakket om det med at stoppe at lave et nedrivningsstop, så der i ikke bare sådan en bevar forklar, og så kan man forklare et eller andet, og så okay, værsgo. men jeg synes også, det er vigtigt at nævne det her med, at der skal findes en anden måde at værdisætte på. For lige nu, der er det jo i høj grad nogen, der værdisætter altså den bygningsmasse, vi har, de materialer, vi har,
Altså finansverdenen og ejendomsmæglerne, ja, eller hvad?
Og bankerne, altså, ja, ja. Det er i høj grad. Nu taler jeg ud fra det her perspektiv, hvis man ude på parcelhuskvarteren, for eksempel, eller hvis man som privatperson ejer et eller andet, og skal gøre noget ved det, hvis man skal vedligeholde det, hvis man skal sælge det videre, eller et eller andet. Det bliver, vores hjem er jo i høj grad sådan en investering, altså. Ja. Jeg betragter det som en investering frem for et hjem. Og hvis der var sådan, man værdisatte de her ting anderledes, og der var nogen, der kunne værdisætte det ud fra den værdi, det rent faktisk har, så vil vi også komme et rigtig langt stykke. Fordi lige nu handler det om, at det skal helst være nyt og større og moderne hele tiden. Og det kan man ikke. Det vil jo nødvendigvis gøre, at ting bliver udskiftet hele tiden. Ja. Fordi det er jo der er jo en kæmpe, kæmpe industri, der tænker, altså det tjener virkelig mange penge på.
Men hvis ikke finansverdenen, altså bankerne og ejendomsmæglere og andre, som er inde på det her felt, skal værdisætte, hvad er det så for nogle parametre, der skal værdisættes ud fra, og hvem skal så være med eller tage over i værdisættelsen?
Jeg ved ikke, om jeg har sådan den færdige model for, hvordan det skal se ud, men det er jo altså sådan noget helt lavpraktisk med, at man ikke kigger på, om et vindue, det er sundt og godt og tæt og alt muligt andet, men man tænker bare, altså det bliver bare vurderet ud fra, om det er nye vinduer, eller det er gamle. Vores egen Energistyrelsen gør det så også. De laver en reklame. Ja, men de laver en reklame lige nu, der, ja, reklame siger jeg. Det er Energistyrelsen, ikke? Men det er vitterligt det er, fordi der står, skift dine gamle vinduer ud til nye. Det nyt siger ingenting, om det er bedre, end det der allerede er.
Nicolaj.
Altså i forhold til det med vinduer, det er jo et rigtig godt eksempel. En af mine rigtig gode kolleger på akademiet kan jo dokumentere, at gamle vinduer faktisk, hvis det bliver behandlet rigtigt, kan bringes til at isolere bedre end et nyt termovindue med trelastglas.
Altså sådan nogle enkeltlads med forsatsruder?
Enkeltlads med forsatsruder, dobbelt forsatsruder med energibelægning, kan isolere bedre end et moderne, såkaldt moderne trelastrude, så kommer, og det er kun energimæssigt spørgsmål, så kommer hele det her spørgsmål omkring ressourcer og træets kvalitet oven i det. Og i øvrigt også giftstoffer og sådan nogle ting.
Og sig lidt mere om det, ressourcer og træets kvalitet.
I gamle dage, der brugte man langsomt voksende træ, kernetræ, til at lave vinduer af. Årringene, fordi træet har vokset langsomt, ligger meget tættere, og det vil sige, at træets kvalitet var på et helt andet, højere niveau, end det er i dag. Okay. Hvis du sammenligner et gammelt stykke træ, altså med et nyt stykke træ, og det er op til. Jeg var faktisk til en fest her i fredags, hvor en af mine gode kolleger er i gang med at restaurere et hus, et parcelhus fra 67, og blev nødt til at skære et lille stykke af en bjælke ud, og så sammenligner han med den kvalitetstræ, man kan købe i dag. Og man kan simpelthen se på det, du kan mærke på vægten af det, hvor stor kvalitetsforskel der er mellem de to ting.
Interessant.
Ja. Og det er jo også lidt sjovt, fordi man jo tit siger, de her de gamle bygninger, så snakker vi altid, så er der sådan en idé om, så snakker vi altid om sådan bindingsværk. 1800-tallet, dernede af. Men man hører jo også meget tit, at de her 60-70'er hus, det er gamle hus.
Ja.
Og man kan bare, og så har de jo også blevet talt ned i så lang tid. Og det er jo fordi, der er nogen, der tjener penge på, at de skal tales ned, så de kan putte noget nyt frem i stedet. Og derfor så taler man jo gamle vinduer ned, så må de gamle vinduer, det er noget værd og noget.
Mm. Og når vi så taler økonomi, så vil jeg jo gerne sådan vende vores supertanker i retning af filosofien og måske også etikken, Nikolaj. Og jeg ved, du har nogle bud på, hvem der kan hjælpe os med at forstå nogle af de her udfordringer. Og det er blandt andet nogen, der som over en bred kamp bliver kaldt de økologiske økonomer. Hvem er de, og hvad kan de hjælpe?
Ja, men altså, det er jo, nu har du, altså Raworth, som du nævnte, og de planetære grænsers rammeværk, sådan set, det bygger jo sådan set på længere tilbage. Altså, de fleste har måske hørt om Rom-klubben fra 1972, der skrev Grænser for vækst.
Ja.
Det er jo så 52 år siden. Vi havde også på samme tidspunkt Georgesco Rogan, eller det var 71, han beskrev det her med, at vi har kun den her ene planet. Planeten er et materielt afgrænset system. Der kommer ikke flere materialer ind. Der kommer noget energi ind i kraft af solenergi, og der forsvinder noget termisk energi i kraft af varme. Men mængden af ressourcer er konstant. Den bliver transformeret, kan man sige.
Så det er et kredsløb.
Det er simpelthen biosfæren. Og hvad hedder det? Inde i den, der har vi så vores økonomi. Og efterhånden som vores økonomi vokser, så bliver biosfæren trængt. Og det er jo det, vi ser nu, at vi rammer mod loftet, altså det planetære grænses loft.
Kanten af donutten.
Og det er der flere af de der økologiske økonomer, der har beskrevet. Herman Daly og vores egen Inge Røbke, professor i økologisk økonomi. Og når man betragter det på den måde, er det jo super, super logisk. Problemet er, at vi regner kun med, altså når vi kigger på vores økonomiske system, så regner vi kun med den lille del, der har med selve systemet at gøre, og ikke med helheden. Mm. Altså ikke med hele biosfæren. Hvis vi rent faktisk, altså apropos det med værdisætning, hvis vi rent faktisk skulle betale det, som materialerne burde koste, og vi burde betale det, som det udslip, vi laver, det faktisk ødelægger, så ville tingene jo koste noget helt andet, også i kroner, eller, okay, end det gør i dag.
Og vi også skulle betale for det spild, vi laver, ved ikke at bruge det, der allerede er.
Ikke at genbruge, ja. Ja. Interessant. Hvis vi så fra økonomerne vender blikket lidt mere mod direkte ind i filosofien, så er der også nogle lidt ældre herrer, et par tyskere, som har tænkt ting om det her.
Der er altid nogle
Martin Heidegger og Peter Sloterdijk.
Ja, præcis. Hvad er det? Og det er jo, altså nu interesserer jeg mig så for filologi, og det interessante med filologien er, at ja, som udgangspunkt så betragter man mennesket som radikalt situeret. Vi er her nu i den her verden, både tidsligt og rumligt situeret. Vi interagerer, vi er en del af den verden, vi er en del af.
Det er svært at anfægte.
Det er svært at anfægte, men hvad hedder det? Og i den forstand er der jo en interessant sammenhæng mellem de økologiske økonomer og så filologien, altså det at ikke betragte mennesket som et isoleret væsen, men som noget, der er en del af en større helhed, en større økologi. Og så kan man sige, den grundlæggende måde, vi er i verden på, som handlende, interagerende, vi fikser ting og sager og lægger planer og sådan noget, det er det, som Heidegger kalder på tysk sorge, altså omsorg. I den danske udgave bliver det oversat til omhu, men på engelsk care. Altså, at vi har egentlig som udgangspunkt sådan en relation til vores omgivelser, som vi er omsorgsfulde i forhold til det, vi gør.
Og vi placerer lige Heidegger i første halvdel af det 20. århundrede, bare for lige at få den på plads.
Yep.
Yes, fra Tyskland. Ja.
Og så kan man sige, at en af de sådan primære, det er rettet mod, altså det er beboelsen, der ligesom er den grundlæggende genstand for det, og der kan man sige, og det gælder både på sådan i sådan generel betydning, at den måde, vi er i verden på, men også helt specifikt, altså beboelsen som en, og det som en anden tysk filosof, Sloterdijk, kalder for en omsorgsteknologi, altså huset er en omsorgsteknologi, der både beskytter og isolerer på den ene side, men også skaber afstand. Altså, den skaber en afstand til ja, ressourcer og materialer og til det, vi kalder naturen.
Det er en afgrænsning simpelthen. Når vi går ind i et hus, så afgrænser vi os fra...
Vi afgrænser os fysisk, men også, ja. vi kommer også på afstand af. Vi kigger på verden og på vores ressourcer som noget, vi har lov til at udvinde og ekstrahere. Som en ressource, der bare kan bruges løs af. Ikke?
Og ja, undskyld, fortsæt.
Nej, men den her omsorgsteknologi, altså vi på en eller anden måde, altså i forlængelse af den tænkning, så er vi på en måde dømt til at være luksusdyr, luksuskonservative, vil Sloterdijk sige, altså hvor vi forbedrer ved hjælp af teknologi, så forbedrer vi for ligesom at stabilisere det her hylster, som huset er, og den her vågnen, så bliver vi dømt til at blive ved med at ændre og bygge videre på det der. Så på en eller anden måde, så vi mangler simpelthen bare på en eller anden måde den der stopknap, som gør, at altså, hvor andre dyr, for eksempel fuglen, bruger lige præcis det, der er nok til at lave den rede. Men på en eller anden mærkelig måde, så har mennesket en svaghed, der gør, at vi er det her luksusdyr, der bare bliver ved med at forbruge mere og mere.
Supertanker, Line, Nikolaj, Carsten og byggesektoren, fra arkitekter over bygherrer og entreprenører til beboere og måske også lovgiver. Line, hvis nu du skulle beskrive et drømmescenarie til, hvordan det kunne løses noget af det her med regulering, love, materialer, arealer, nyt versus genbrug, restauration, eller restaurering hedder det, osv. Har du sådan et bud på, hvad du drømmer om det her? Ej, det kunne være fedt, hvis det så sådan her ud.
Men jeg har det jo lidt sådan, at alt det, vi har allerede, vi har så meget fedt.
Ja.
Så hvis vi nu kiggede rundt, så kunne vi måske faktisk bare se allerede drømmescenariet. Så hvis vi nu forestiller os, at det ikke er der mere, noget af det, eller rigtig meget væk, at vi ikke kan passe på det, at vi ikke kan vedligeholde det, at vi ikke kan bruge det længere, det synes jeg jo er skrækscenariet.
Ja.
Så et drømmescenarie er jo også bare alt det, vi har allerede, alt det gode, vi allerede har, at vi kan passe på det. Og vi kan bruge det. Fordi det, der sker, det er jo bare, at når, sådan som... nu bliver det jo sådan helt... det er jo ikke de mest lyse udsigter, vi står i.
Det, der er i hvert fald nogen, som gerne vil male et lidt dystert billede op, ja.
Men jeg tror også, det er sådan helt realistisk set, hvis man bare sådan tror på forskning. Altså, jeg kan heller ikke se... at jorden, den er rund, når jeg kigger ud med et vindue, men jeg kan jo godt, altså det tror jeg på, at planeten er ikke, at den er rund. Så selvom vi ikke måske sådan lige kan mærke det i vores hverdag, at de her ting, de er på vej, så bliver vi nødt til at forholde os sådan lidt til viden og fakta.
Ja.
Og derfor så siger jeg, at drømmescenariet for mig er rigtig meget det, alt det gode, vi allerede har. Og det handler jo også om den her fordeling, altså som jo ikke bare handler om lige vores egen lille bitte andegård, vores egen lille land, vores eget lille parcelhuskvarter, vores eget lille hus. Det handler lidt om det store brede perspektiv. Og det er lidt svært at forholde sig til, men jeg tror, at rigtig meget af det, som man så kan man sige, det går man måske faktisk og snakker ret meget om i dagligdagen. Altså netop det der med, at vi haster afsted i et hamsterhjul for at skulle betale af på store boliger, fordi det er det, som moderne mennesker, altså, som man jo også kalder det, bor
ja,
i.
Ja. Men altså, det vil sige, fordi det er noget af det, jeg også spørger lidt til, det er sådan noget med regulering, og du var selv inde på noget med værdisættelse og så videre, så videre. Altså, er der nogen, hvor du tænker, det her, det er første skridt på vejen mod, at det her kan holde sig inden for, lad os sige, den her 1,5 grad, eller vi kan få den ned på 5,8, eller nogle af de tal, som vi har kastet afsted her i løbet af samtalen. Altså, er der noget, hvor du siger til politikerne, nu kommer I på banen, venner, og får gjort noget ved det her?
Igen. Jeg vil også gerne sige byggestop igen. Jeg vil gerne sige, at vi skal stoppe nedrivninger fuldstændig af alle de ganske udmærkede huse, der allerede ligger. Og der, hvor at der bliver nødt til at blive revet ned, eller hvor det er ved at falde fra hinanden, eller hvad ved jeg, altså vitterligt fra hinanden, og ikke bare sådan en... Men rigtigt, så skal vi jo passe på de materialer. Det skal jo give... Altså der, hvor man tit siger, at det kan ikke betale sig. Og sortere. Det kan ikke betale sig at bevare en dør. Det kan ikke betale sig. Det kan ikke betale sig at få en snedker til at fikse et vindue. Altså, det kan ikke betale sig. Der er så mange ting, der ikke kan betale sig, men i forhold til hvad?
Mm.
Og hvis den værdisætning kunne være helt anderledes, så vil det hele jo også se anderledes ud, fordi så vil vi jo ikke, så vil det i øvrigt overhovedet ikke kunne betale sig at producere alt det nye.
Nej. Mm. Nikolaj, har du et minut indspark til den her?
Altså det, for mit synspunkt, så kalder så vi brug for en ny indstilling til, hvad vi forstår, hvad god arkitektur er, men også en ny praksis, hvordan vi gør det. Ikke?
Ja.
Og vi har i det seneste 20-25 års haft en forestilling om, at arkitektur handlede om de her spektakulære koncepter og sensationelle forbrugsgenstande og sådan noget, som vi bare, og det er det der nyt og større og
trofæbyggeri, som nogen kalder det.
Måske, ja, ja. Og det blev vi simpelthen nødt til at tage afsked med. Og så blev vi nødt til at erstatte det med nogle andre værdier, som handler om omsorg og omhyggelighed og nænsomhed.
Apropos Heidegger.
Apropos hele det der med omsorgstænkningen. Så for mig handler det om at genopdage arkitektur som en beboelseskunst, mere end at hitte på nye ting hele tiden.
Fremragende. Det blev simpelthen det sidste ord i den her samtale. Beboelseskunst frem for at hitte på nye ting hele tiden. Helt skønt. Line Stokgaard, arkitekt ved Ark Øje. 2000 tak for at være med i den her samtale i dag med viden om parcelhuse og byggeri mere generelt. Tak for, at du ville være med.
Ja, til tak.
Og Nikolaj Bo Andersen, arkitekt også og professor på Det Kongelige Akademi og leder for Center for Bæredygtig Bygningskultur. Tusind tak også til dig for at være med til at bidrage. Også med filosofisk indsigt og alt muligt om, hvor vi skal bygge og bo, og ikke mindst hvordan. Og som altid selvfølgelig også tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor man også kan se et billede af supertænkerne og anbefalinger fra dem, og så en musikplayliste fra programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven, en bofælle, en bygherre, en boligsøgende, hvor de nu er dine venner. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Up a master plan.